Areena.
Vaan piilotettu laillisen rahdin sekaan. Osa syytetyistä myöntää syytteet osittain.
Mitä yhteistä urheilulla ja muotoilulla on? Millä tavalla vastavalmistunut uudistettu Olympiastadion kommunikoi aikamme design-filosofian kanssa? Ja millä tavalla teknologia ja innovaatiot näkyvät muotoilussa tänään? Tänään Helsingin musiikkitalossa vieraina ovat Pohjoismaiden suurimman muotoilufestivaalin Helsinki Design Weekin johtaja Kari Korkman, muotoilija Noora Jau, joka on kehittänyt kimaltavan puun, ja tekstiiliteollisuuden edelläkävijä professori Pirjo Kääriäinen. Minä olen Pia-Maria Lehtola, lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Kiitos.
Viime syksynä Helsinki Design Week täytti 5 kerrosta uusrenessanssitalossa tai palatsissa erottajalla Helsingin keskustassa. Ja tämä erottaja 2 saama suosio osoitti, että kaupunkifestivaalilta toivotaan keskeisiä näyttely- ja tapahtumatiloja. Palatsin jälkeen piti löytää rakennus, joka olisi yhtä lailla yllättävä ja vaikuttava, mutta kuitenkin ihan erilainen. Design Weekin johtaja Kari Korkman, miten päädyitte Olympiastadioniin?
Koska se oli siinä ja aikataulullisesti juuri silloin avautumassa. Ja se oli meille juuri miten tuossa kuvasitkin, niin sillä lailla nappi osuma, että se oli täysin toisenlainen kuin paljon huomiota saanut niin sanottu uusrenessanssipalatsi. Ja me haetaan aina tämmöistä yllättävyyttä. Ja kun me keskusteltiin sitten Stadion säätiön ihmisten kanssa, se taisi olla vielä, kun edellinen Design Viikko oli päällä, että mitäs mieltä olisitte, jos me tuotaisiin tänne meidän tapahtumia, näyttelyitä, ja tietysti meitä kiinnostaa myös, ja yleisöä kiinnostaa se hieno arkkitehtuuri, se uusi uudistettu stadion, miltä teistä tuntuisi, ja se reaktio oli välittömästi hyvin positiivinen, eli me löysimme toisemme ikään kuin hyvin vaivattomasti.
Ja tosiaan Olympiastadion on yllättävä ympäristö Helsinki Design Weekille, joka alkaa tosiaan huomenna ja päättyy 13. syyskuuta. Olympiastadion on urheilun ja kilpailun temppeli. Millä tavalla urheilun ideologia, olympialiikkeen motto nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin sopii yhteen design-filosofian kanssa?
Jos mä kuitenkin mä aloittaisin sillä, että mä painotan nyt kuulijoillekin, että tämä Olympiastadionin näyttely aukeaa siis 11. päivä, eli vasta ensi viikon perjantaina, eli älkää vielä rynnätkö sinne, jolle te olette menossa Suomi-Wales-matsia katsomaan, tai sinne ei taida yleisöä päästäkään, mä luulen. Joo, tämä on niin kuin mielenkiintoinen tämä rinnakkaisasettelu, se ei ole vastakkainasettelua, mutta rinnakkaisajattelua, että me ollaan urheilijakansaa, mutta me olemme myös muotoilukansaa, ja meidän kansalliset sankarit tulee kummastakin urheilusta ja muotoilusta ja arkkitehtuurista, voisi sanoa. Nämä urheilun, erityisesti niin kuin olympialiikkeen periaatteet, niin kuin mä tuossa kuraattorin tekstissä kirjoitinkin, niin tämä nopeammin, korkeammalle, rohkeammin, niin ne ikään kuin törmäytetään tässä meidän näyttelyssä siihen muotoilun sanomaan tai muotoilijoiden tämmöiseen mantraan less is more. Mm-hmm. Ja tästä syntyi mun mielestäni aika mielenkiintoinen näkökulma, että mikä on tarpeeksi, mikä riittää ja miten tässä ajassa, kun tämmöinen voisi sanoa kulutuskriittisyys on vahvasti nousussa, mihin meidän tulee keskittyä ja mihin meidän tulee pyrkiä. Se ei välttämättä ole sen tuotannon kasvattamista, vaan harkita niitä erilaisia tuotannon muotoja. Ja nämä näyttelyyn valitut installaatiot, teokset, niin ne oikeastaan pohtii tätä. Ja ehkä se loppukeuteytys sitten onkin, me puhutaankin tässä nyt niin kuin ajattelun nopeudesta, korkeudesta ja voimasta.
Eli ei pelkästään kilpailemisesta tai tämmöisestä idolikultista?
Ei, kyllä.
Eli yhteisöllisyys, sekin on tietenkin joukkuelajeissa mukana.
Kyllä. Ja tuossa voi nähdä tietysti monenlaisia ulottuvuuksia, jos haluaa, että urheiluhan on, siellä on monia eri lajeja, niin kuin on luovilla aloillakin. Siellä on myös monia eri luokkia, on kansallista tasoa ja on nuorten luokkia ja sitten on niitä tavallaan niin kuin kansainvälisten kilpailijoiden, olympialaistenkin, ammattilaisurheilijoita. Ja tämä näyttelykin voisi sanoa, että siellä on eri muotoilun kilpailuluokista edustajia, on opiskelijoita ja on sitten ihan semmoisia jo hyvinkin kouliintuneita, alalla pitkään olleita. Mutta kaikkia heitä me ollaan pyritty haastamaan siihen, että nyt koitetaan miettiä, mikä tässä ajassa on kiinnostavaa, ajankohtaista. Ja sieltähän ei löydy mitään sellaista, joka olisi kaupassa, vaan nämä on kaikki tämmöisiä uusia konsepteja ja ideoita.
Pirjo Kääriäinen.
Mä oikeastaan haluaisin tuohon Karin puheenvuoroon lisätä sen, että muotoilu on tänä päivänä entistä enemmän joukkuelaji. Ja toki joukkueissakin on niitä yksilöitä sitten, mutta semmoinen siirtymä on ehkä tapahtunut tässä vuosikymmenten mittaan, että se korostuu.
Mistä tämä johtuu? Nyt on paljon puhuttu narsismista ja tämmöisestä pinnallisuudesta, että onko tämä joku tämmöinen, niin kun, että kannetaan maailman tuskia yhdessä?
Siis on varmasti syntymässä myös niin kuin vastaliikettä sille minulle kaikki heti tänne nyt ajattelulle. Et selvästi tuntuu, että kiinnostusta on toisenlaiseen näkökulmaan palata. Se on varmasti yksi asia.
Noora Jau.
Joo, mä jatkaisin tuosta, että mun mielestä se näkyy tavallaan siinä myöskin, että tiede ja tavallaan ne ongelmat, mitä me kohdataan, ne ei vain rajoitu yhdelle niin kuin alalle, että sen takia tarvitaan monia eri pelaajia ikään kuin ratkomaan niitä ongelmia yhdessä, että se on erityisen tärkeää.
Ja se näkyy tosiaan uudessa muotoilussa, josta puhutaan ohjelman aikana vielä, mutta johon liittyy myös tutkijat ja tiede. Ei pelkästään enää kauneus ja loisto ja luksus. Kuitenkin palaan vielä tähän rakennukseen. Olympiastadioniin vuodesta 2016 jatkunut perusteellinen korjaustyö päättyi nyt tosiaan loppukesästä. Miltä siellä nyt näyttää? Tämä on kauhean kiinnostava.
Joo, se on. Mä pääsin sinne ensimmäisen kerran silloin, kun se on nyt ollut rakennusvaiheessa se on yllätyksiä täynnä se rakennus. Jos edellisen kerran on käynyt silloin ennen vuotta 2006, siellä on 20 000 neliötä uutta tilaa maan alla. Siellä on urheiluhalle ja se on oikeastaan urheilukeskus, jota tavalliset ihmiset voi käyttää arkisin. Ja se kaikki on toteutettu niin kuin arkkitehtonisesti pienintä yksityiskohtaa myöten punnitusti. Se on todellinen niin kuin arkkitehtuurin saneeraustyön taidon näytö.
Ja siis tämä on todella mielenkiintoista, että stadionin on aikoinaan suunnitellut olympiavoittaja. Siis arkkitehtuuri oli olympialaisten kilpailulaji vuoteen 1982 asti. Eli siis olympialaisissa kilpailtiin taidelajeissa vuosina 1912 ja 1948.
Joo, tämä oli. Me löydettiin tämä tieto kanssa ja oltiin entistä iloisempia siitä, että me ollaan juuri tuossa rakennuksessa. Ja taitaa kyllä olla niin, että ne niin kuin taidealojen voittajat, heidän nimensä on haalistuneet ehkä, että ei niitä enää muisteta samalla lailla, mutta se on musta todella hienoa, että näin on olla, ja mä vahvasti kannustan, että taidelajit tekevät paluun olympialaisiin.
Hienoa. Stadionin suunnittelija oli tosiaan Yrjö Lindegren. Kuka hän oli ja minkälainen tyyli hänellä oli?
No, häntä henkilökohtaisesti, tai en edes tunne hänen taustansa niin hyvin, mutta täytyy sanoa, että se arkkitehtuuri, jota on päässyt nyt ihailemaan, niin sehän on niin kuin kahdelta eri kaudelta, on tämä vuoden 1938 muotonsa saanut osa sitä rakennusta ja sitten vuoden 1952 päättyvän rakennustyön. Ja se klassinen 30-luvun arkkitehtuuri on jollain tavalla niin kuin erityisen sykähdyttävää. Ja sitten tämä 52, niin sehän on se, mitkä me oikeastaan nähdään, joka on se kuva, profiilikuva ikään kuin rakennuksesta, mutta sitten se toinen sivusta on semmoinen, josta nyt mennään sisälle sitten myös tänne meidän näyttelyyn, niin kiinnittäkääpä huomiota siihen. Niin olen siinä ehkä vielä sanonut, että tästä tiedosta, minkälainen ihminen oli Yrjö Lindgren tai Jäntti, niin Olympiastadionista on juuri valmistunut kirja tässä, ja jossa Erkki Alaja on tehnyt semmoisen historiikin niin Olympiastadionista, niin nämä faktatiedot löytyvät varmasti sitten siitä kirjasta.
Mutta kuitenkin kaunis valkoinen rakennus, joka tietyllä tavalla kirkonomaisesti myös katsoo ylöspäin. Minkälainen symboliarvo tällä on?
No, mä luulen, että sillä on niin suuri symboliarvo, että kun on ollut jonkun verran puhetta ja kritiikkiäkin sitä kohtaan, että kuinka paljon se maksoi tämä remontti, niin se toinen vaihtoehto ei olisi kyllä tullut kyseeseen, että tämä rakennus, joka sehän symbolisoi jopa meidän jälleenrakennusta sodan jälkeen, ja kyllä sillä niin vahva, tai siinä rakennuksessa on niin vahva lataus, kansallinen lataus, että se symbolisoi koko Suomea.
Ja tosiaan tapahtumapaikkana stadion tukee Helsinki Design Weekin teemaa, joka on sitoutumisen merkit. Kari Korkman, mikä tämä teema on ja nämä sitoutumisen merkit?
Joo, ja mun täytyy vielä ehkä lisätä semmoinen, että kun se on käännetty commitment matters, niin se, me oltiin päätetty se jo viime syksynä, ja sen jälkeen tämä on ollut paljon esillä, tämä Black Lives Matter, ja me ollaan saatu vähän niin kuin kommentteja jossain, että ratsastatteko te tällä teemalla, mutta me oltiin tosiaan päätetty jo syksyllä tästä sitoutumisen merkit teemasta, ja oikeastaan se varmaan liittyy kaikkeen siihen, mitä me tästä tullaan nyt keskustelemaan tänäkin aikana, että kaikkialla on niin paljon, on paljon virikkeitä, on paljon kulutusta, on paljon ilmastoon, ympäristöön liittyviä asioita, jotka uhkaa tulevaisuutta, ja meidän on pakko haastaa erilaiset toimijat ilmaisemaan yksiselitteisesti, mihin me olemme sitoutuneet meidän toiminnassamme. Ja se ei ole vaan viestintä meille, jotka esimerkiksi kulutamme, vaan se on oleellista myös niille yrityksille, niille tuotantolaitoksille ja kaikille, jotka tässä yhteiskunnassa toimii, ikään kuin sanottaa itsellensä se, että mihin me olemme toiminnassamme sitoutuneet.
Ja tosiaan muotoilussa puhaltavat uudet tuulet. Ilmastonmuutos kyseenalaistaa suhteemme kaikkeen ylimääräiseen, kauniiseen ja sen kuluttamiseen, mutta silti muotoilu tekee arjestamme miellyttävämmän, ja kauneuskin on tärkeää. Mitä te ajattelette estetiikasta ja sen paikasta maailmassa juuri nyt ja sen tehtävästä? Pirjo Kärjäinen.
No, tietysti itsekin olen muotoilutaustainen ihminen, niin kauneus ihan käsitteenä, sehän on ollut vähän semmoinen, että sitä ei oikein sanaa ole haluttu edes käyttää tässä joinain vuosikymmeninä, mutta mä ajattelen, että niin kuin kauneus ja estetiikka ja visuaalis, se on ihan hirveän tärkeä asia niin kuin minulle henkilökohtaisesti ja monille muille ihmisille, että se on merkityksellinen asia itsessään, mutta totta kai se on vain yksi miten nyt voisi sanoa, että se ei riitä yksinään, vaan siellä pitää sitten varsinkin tänä aikana olla just nämä kysymykset, mistä jo Kari tuossa rupesi puhumaan, vastuullisuudet ja kaikki kestävän kehityksen asiat ja koko meidän ympäristö ja kaikki siihen mukaan.
Mutta kauneudelle on edelleen tilaa.
Ehdottomasti kauneudelle on, se on varmasti yksi inhimillisen ihmisen perustarpeista ja olemuksesta, että se kauneus on olemassa, kauneutta on olemassa.
Noora Jau.
Niin ja ehkä voisi miettiä sitä, että mikä on kaunista nykyään, että tavallaan ehkä kaunista on se, että esimerkiksi meillä on tuotantoketjuja, jotka on mietitty niin, että ei ketään vaikka hyväksi käyttä, ei luontoa, ei ihmisiä ja asiat, kun niitä ei enää käytetä, niin ne mahdollisesti maatuvat tai ei vahingoita ketään. Et mun mielestä ehkä voi miettiä uudestaan niitä määritteitä, että mitä on kauneus.
Ja nythän on paljon tavallaan myös niin kuin rumuuden kauneus ja se, mitä hirveän paljon itse asiassa tuntuu, että näkyy. Et termi on vähän hankalakin.
Jep, sehän voi olla monille henkilöille eri juttuja, eri asioita, joten ei ole varmaan yhtä oikeaa vastausta.
Eli tämä on yksi trendi, tämä rumuuskin. Mitkä muut suuntaukset ovat pinnalla?
No kyllähän tällä hetkellä, jos me tuot muotoilukoulutuksenkin perspektiivistä katson, niin oikeastaan nyt ihan kaikkein tärkeimpänä on tämä meidän kestävään kehitykseen liittyvät asiat ja sitä kautta se vastuullisuus ja yhdessä tekeminen ja se, että nyt on tosiaan sellainen aika, että pitää lähteä oikeasti muuttamaan monenlaisia asioita monella eri tasolla ja yhdessä.
Haluatteko lisätä, mitkä ovat uudet suuntaukset designin alalla?
Pirjolla tuli kyllä tosi kattavasti nyt ne varsinkin, minkä parissa on itse työskennellyt ja johon on niin kuin eniten itse kiinnittänyt huomiota viime aikoina. Että yhdessä tekeminen, kestävä kehitys.
Kari Korkman.
Niin, joo, tämä on hyvä kysymys. Semmoinen niin kuin tärkeä kysymys tietysti, että mihin ollaan menossa, mutta mä oon itse huomannut, ehkä omassakin kulutuskäyttäytymisessä, puhutaan nyt niin kuin miten muotoilua, miten sen näkee, niin tässä on ollut pitkään vallalla semmoinen kuitenkin niin kuin massatuotannon ja tämän tämmöisen, niin kuin, puhutaan isoista ketjuista, isoista globaaleista yrityksistä ja heidän tuotantoketjuistaan ja painotettu sitä hintaa, miten saadaan mahdollisimman alas se hinta, niin jotenkin tälle on tullut nyt jokinlainen sellainen vastareaktio, että nyt haetaan ehkä niin kuin pieniä sarjoja, jopa yksilöllisiä tuotteita, ollaan valmiitakin maksamaan siitä ainutlaatuisesta, jos ne arvot ja sanotaan vaikka kauneus osuu niissä, niin kuin, ne niin kuin resonoi sitten hienosti, että se on aika ilahduttava ja se tarjoaa tälle taideteollisuudelle, niin kuin, joka on ollut pitkään aikamoissa puristuksessa Suomessa, niin ehkä uusia mahdollisuuksia. Kulttuurilliset erot myös on semmoinen yksi paikallisuus.
Ja tosiaan kuitenkin hyvällä muotoilijalla pitäisi olla uutta luovaa, eteenpäin pyrkivää näkemystä ja osaamista muotoilun alalla ja myös ehkä iloa tuottavaa ja leikkisää ilmettä. Silloinhan luova prosessi on parhaimmillaan. Löytyykö näitä puolia designista maailman kaaoksen keskellä?
Aivan varmasti. Luulen, että se on muotoilijoilla yksi aika semmoinen yhdistävä tekijä, että osaa innostua ja just se semmoinen leikkisyys. Ehkä se on enemmän asenne. Tapa katsoa maailmaa. Innostutaan mitä kummallisimmista asioista, niistä voi löytyä iloa ja motivaatiota.
Kari Korkman.
Joo, mä luulen, että se mikä meidän alalla toimivilla on yhteistä muotoilijoilla, erityisesti tuotemuotoilijoilla ja suunnittelijoilla on, äsken tässä sivuttiin vähän sanaa toivo, niin kyllä sen niin kuin lähtökohtaisesti ihmisten, jotka tällä alalla toimii, täytyy olla optimisteja. Ei lähdetä ratkomaan ongelmia eikä kehittämään uutta, jos ei uskota siihen, että sillä uudella voidaan ratkaista ongelmia tai ne voivat olla parempia kuin nykyisellään olevat tuotteet. Kyllä tämä ala, ja kyllä se näkyy myös sitten näissä tekijöissä, että vaikka tämä on ahdistavaa aikaa ja täällä on paljon epävarmuustekijöitä, niin tuotetaan kuitenkin koko ajan uutta.
Ja muutoshan on hirveän hidasta, että se, että tietysti tällä hetkellä tuntuu, että on vähän niin kuin ahdistavaakin just, että tavaraa on kaikki paikat täynnä ja mihin se laitetaan, mihin se menee, miten se kiertää, mitä. Meillä on kaikenlaisia ongelmia niin kuin koko ajan niin kuin mediasta ja joka puolelta tulee, niin se, että siitä huolimatta ne on, niillä voidaan tehdä jotakin, mutta ei ne nyt tapahdu heti, mutta me voidaan ottaa pieniä askelia johonkin suuntaan, ja jos se tuo niin kuin toivoa ja auttaa viemään niitä eteenpäin, kun me voidaan tehdä jotain siihen suuntaan, ja se on ehkä semmoinen, mitä monet muotoilijat on tarttunut, että mä voin tehdä tätä mun asiaa, ja mistä mä oon innostunut, ja mennä, viedään porukas, me saadaan se sitten joku päivä siihen, mihin ollaan halutaan.
Eli tietyllä tavalla lohdun antajia myös muotoilijat.
Kyllä, ja se, nämä hankkeet, mitä esimerkiksi Aalto-yliopistossa ja Pirjon uraurtava työ noissa materiaalien tasolla, niin se on tosiaan pitkä tie, mutta sieltä se materiaali syntyy, ja se materiaali on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista ja antaa sekin sitten toivoa ja tietysti töitä monille, jotka pystyvät sitten näitä materiaaliratkaisuja hyödyntämään tuotemuotoilussa.
Suomessa on pitkään kuitenkin vallinnut tämmöinen minimalismin ihannointi. Mikä filosofia minimalismin takana on? Miksi rönsyily on mautonta?
Ehkä tuo nyt on vähän jo kärjistetty kommentti siinä mielessä. Totta kai perinteisesti on ajateltu skandinaavinen muotoilu, suomalainen muotoilu on tietyn tyylistä, selkeää, eleganttia, rauhallista, vaaleaa usein ja näin. Mutta totta kai on koko ajan rinnalla ollut myös muunlaisia tyylisuuntia ja tyylilajeja. Ja ehkä tällä hetkellä on aika rikasta, jos mä ajattelen, että ei ole mitään yhtä. Että kyllähän vähän niin kuin monenlaiset kukat kukkii tällä hetkellä siellä puolella. En tiedä, mitä mieltä olette.
Siis, joo, mä mietin just esimerkiksi, että minkälaisia vaikka on ollut nämä Aallon muodin puolelta viime vuosien palkintojakin voittaneet luomukset, ja ei niistä kyllä ehkä minimalismi ole tullut mulle ensimmäisenä mieleen, että kyllä musta tuntuu, että tosi monenlaista löytyy, että se on varmaan yksi semmoinen vahva linja, joka pysyy ja on jollain tavalla aina ajankohtainen, mutta kyllä mä luulen, että nyt yhä enemmän niin kuin, just se leikkisyys tuo sitä, että tehdään tosi erilaisia, jotkut todella niin kuin övereitä ja runsaita juttuja, joo.
Kari Korkman.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, mutta ehkä ajat on nyt muuttumassa, ja kun puhutaan siitä yksinkertaisesta muodosta ja ehkä värien väreistä ja kaikista muusta semmoisesta, joka on tätä less is more tai yksinkertaisuutta, niin sekin ehkä on saanut niin kuin semmoisen arvostuksensa juuri siinä massatuotannon tai pyrkimyksessä semmoisen massatuotantoon, että jos halutaan puutella oikein suurta joukkoa ihmisiä, niin sitten tehdään vähän semmoisia, niin kuin sanotaanko nyt hengettömiä, mutta ne on sitten tuotteita, jotka eivät ketään ärsytä, mutta niillä on se funktio. Ja tällä päästään sitten kustannussäästöihin isojen sarjakokojen myötä. Ja nyt voi olla, että tämä onkin juuri muuttumassa, että nyt halutaan sitten omaa persoonallisuuttaan niin kuin heijastaa tai tehdä niitä valintoja sen mukaan, miten rönsyävä tai värikäs tai moniulotteinen itse on ihmisenä.
Ja toki tähän liittyy myös hirveän voimakas teessä itseilmiö.
Totta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme huomenna avautuvan Helsinki Design Weekin teemoista. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat Helsinki Design Weekin johtaja Kari Korkman, muotoilija Noora Jau ja tekstiiliteollisuuden edelläkävijä professori Pirjo Kääriäinen. Ja nyt mennään ihan tosiaan pois minimalismista ja mennään juuri siihen persoonalliseen, eli puuglitteriin. Muotoilija Noora Jau, olet tosiaan luonut aivan uuden ekologisen glitterin kimalteen, Shimmering Wood, kimalle puun. Miten löysit tämän ihmeaineen?
No, viitaten tuohon edellisen keskusteluun, niin en itse tai yksin ole löytänyt yhtään mitään, vaan nimenomaan tämä koko projekti on esimerkki yhteistyöstä biokemian laitoksen kanssa tuolla Aalossa. Se on pitkä tarina, miten ollaan päädytty nimenomaan tähän Shimmering Woodin, tai no, me puhutaan tota puupohjaisesta rakenteellisesta väristä, mutta lyhykäisyydessään, yritän tiivistää sen, niin tota, maisteriopintojen aikana Aallossa kuulin semmoisen huhun, että tämmöistä uutta materiaalia kuin rakenteellista väriä on joskus tutkittu Aallossa biokemian laitoksella, ja tein muutaman kuukauden salapoliisityöskentelyä aiheen tiimoilta ja otin yhteyttä Orlando Rojakseen, joka on professori täällä biokemian laitoksella, ja menin kysymään, että oletteko tutkineet tätä ja voisinko muotoilijana tulla myös työskentelemään tänne teidän kanssanne, ja yllätyksekseni sain luvan tulla tekemään sinne töitä, ja sain pinon artikkeleita, jotka olivat tämmöisiä kemian tekniikan tieteellisiä julkaisuja, joten aivan uutta itselleni, ja näitä luin. Yritin tuskalla niiden kanssa ja sain vähän apua siellä laboratoriossa. Ja yhtäkkiä siis monen vuoden työn tuloksena tämä tutkimus on niinku paisunut ja siinä on enemmän porukkaa mukana. Ja nyt materiaalitieteilijöiden Konrad Klokkarsin ja Blaise Dardin kanssa kehitetään rakenteellista väriä puusta. Ja se rakenteellinen väri on tällaista kimaltavaa, hohtavaa väriä.
Onko sillä paljon käyttöä?
On kyllä se, minkälaisia ongelmia kaiken niin kuin asioiden värjääminen aiheuttaa tällä hetkellä. On hyvin saastuttavia prosesseja värjätä asioita. Yleisesti tämmöiset holograafiset tai helmiäismäiset irisoivat värit, joita me nimenomaan, joka on tämmöisiä avainsanoja rakenteellisille väreille, niin nämä efektivärit on ja meidän tutkimuksenkin mukaan ollut nousussa nyt niiden suosio niin kosmetiikan, muodin, tuotemuotoilun, elektroniikan, jopa ruokamuotoilun piirissä, mut samaan aikaan nämä tällä hetkellä tehdään niin, että käytetään joko muovi- tai metallipohjaisia materiaaleja tai hyvin myrkyllisiä pigmenttejä, ja tämä on iso ongelma. Sen takia me tehdään sitten vastinetta tälle ikään kuin tämmöistä ekologista.
Ja tosiaan tämän upeasti hohtavan pinnan salaisuus on luonnon oma ihmeaine, nanoselluloosa, jota voidaan valmistaa puun lisäksi esimerkiksi myös bakteereista ja maatalousjätteestä. Kerro tästä prosessista, miten se tapahtuu?
No, mä en oikeastaan voi kauheasti kertoa siitä, miten me nanoselluloosasta saadaan tätä väriä aikaiseksi ihan salassapitosyistä. Mutta ehkä rakenteellisesta väristä voisin sanoa sen verran, että tällei yksinkertaistettuna rakenteellinen väri on tällaista väriä, mitä luonnossa esimerkiksi nähdään riikinkukon sulissa tai joidenkin perhosten siivissä, saippuakuplissa. Ja se tarkoittaa sitä, että jonkun esineen tai asian pinnalla on tämmöinen nanorakenne. Ja kun valo osuu tähän nanorakenteeseen, meidän silmä havaitsee värin. Ja yleensä tämä väri on irisoivaa, eli muuttuu katsontakulmasta riippuen, mutta ei aina. Ja tärkeää on huomata, että tämä väri ei ole pigmenttiä. Tämä on pigmenttivapaata väriä. Eli toisin kuin pigmentti, joka haalistuu auringonvalossa ajan kuluessa, niin rakenteellinen väri ei teoriassa
hälvene koskaan, että on olemassa fossiileita, joissa on edelleen rakenteellista väriä.
Mä oon kiinnostavaa, koska tähän liittyy myös tietty tämmöinen henkinen aspekti, että se on jotenkin moniulotteista. Mitä ajattelet, tuleeko sinulle itselle jotain symboliikkaa mieleen, kun työskentelet tämän kanssa?
No, tietysti mä oon itse miettinyt sitä, että tämä väriefekti ylipäänsä on ollut mulle tosi tärkeä ihan aina. Että mä oon lapsesta asti kiinnostanut, että mikä on tällaisten väriefektien takana. Että miten luonto voi tehdä näin uskomattomia värejä ja samoja värejä mä en voi saada niin kuin kaupan vesiväripaketista. Mutta itse asiassa mä oon tässä tutkimuksen aikana myös pohtinut tätä symboliikka-asiaa ja siihen ei varmaan mitään yksiselitteistä vastausta ole, mutta on kiinnostavaa, että vaikuttaisi siltä, että joidenkin tutkijoiden mukaan meillä ihmisillä on ikään kuin tämmöinen niin kuin sisäänrakennettu tarve tai sisäänrakennettu joku tämmöinen mekanismi, jonka avulla me huomataan kimaltava väri. On teorioita, jotka kertovat siitä, että meillä on niin kuin evoluution kannalta ollut hyödyllistä huomata kimaltava väri, koska se muistuttaa meitä vedestä. Eli olemme etsineet vettä ehkä joskus muinoin nimenomaan kimalluksen perässä. Ja historiassa tietysti niin kuin esineitä, joissa on ollut tämmöisiä kimaltavia värejä, niin niillä on ollut sitten tämmöisiä syvempiä merkityksiä, ne on saattanut olla niin kuin tämmöisiä tärkeitä esineitä jossain riiteissä tai niillä on saattanut olla yliluonnollisia voimia. Se, mitä ne tarkoittavat tänä päivänä meille ihmisille, siihen en uskalla vastata. Siihen on varmaan tosi monta vastausta, mutta jotain tämmöistä siellä takana on.
Mihin tätä kuule kimalle puuta sitten voidaan käyttää?
No, me ollaan nyt nimenomaan keskitytty kehittämään tätä puuta kohti arkkitehtuurin ja huonekalumuotoilun tarpeita. Meillä on ollut nyt, tai tuolla Designs for a Cooler Planet -näyttelyssä on Shimmering Wood -näyttely, jossa nimenomaan keskitytään luomaan tämmöisiä monomateriaaleja. Eli niissä on pelkästään puuta, ei mitään maalia, ei mitään muuta. Ja tarkoituksena on ollut luoda tämmöinen ultimaattinen hyvismateriaali ikään kuin arkkitehtuurin tarpeisiin. Toivon mukaan muutamien vuosien päästä se on oikeastikin, voidaan nähdä jossain tiloissa, vau-arkkitehtuurissa. Mutta sitten toinen linja, mikä tässä on koko ajan, on myös se, että tosiaan tekstiiliteollisuudessa on tosi iso tarve näille efektiväreille ja vaihtoehtoisille efektiväreille nimenomaan. Niin toivotaan, että sitten joskus kymmenien vuosien päästä meillä olisi myös puuvärejä vaatteissa.
Puuvärejä vaatteissa. Mielenkiintoista. Luotte tosiaan puulle uuden tarinan, narratiivin. Puu tosiaan yleensä on maanläheinen ja ne värit ovat maanläheisiä. Ja nyt tämä puu sitten kimaltelee. Mikä tämän uuden tuotteen metataso on? Puun, glitterin puun metataso.
Tämä on vaikea kysymys. En mä tiedä, osaanko mä vastata siihen, mutta musta on ollut hauskaa jotenkin se, että tavallaan, että millä tavalla me puhutaan kimalluksesta. Se riippuu aika paljon kontekstista itse asiassa. Kimaltavaa järvenpintaa voi kuka tahansa hyvillä mielin ikään kuin ihailla, mutta sitten jos puhutaan nimenomaan glitteristä, niin sitten tulee ehkä semmoisia vähän erilaisia ajatuksia, että se saattaa niin kuin olla tämmöinen askartelu tai jotenkin ehkä vähän ylenkatsottukin materiaali. Niin musta on hauskaa yhdistää se nimenomaan puuhun tämmöiseen meille suomalaisille pyhään materiaaliin, että mitä käy, siinä on ristiriita ja mun mielestä se herättää kiinnostuksen.
Joo, tosiaan glitteri yhdistetään usein nuoriin, jotka haluavat huomiota glitterivaatteilla tai juuri kimalta. Mutta toisaalta sehän on myös valontuoja. Mm-hmm. Eli siis itse olen tästä kauhean innostunut. Kuulostaa tosi kivalle, koska tässä on tämmöinen uusi tapa, myös psykologinen tapa suhtautua esineisiin ja materiaaleihin.
Ehkä meidän tutkimuksessa on nyt, jos ei puhuta vaan, no niin, esineistä ei ehkä vielä voida puhua tässä kohtaa tätä kehitystä, mutta materiaaleihin kyllä. Et meidän tutkimuksessa on ollut ihan niin kuin keskiössä kuitenkin se, että me lähdetään ikään kuin kehittämään semmoista holistisempaa materiaalikokemusta. Itse asiassa monesti tavallaan semmoiset niin kuin materiaalin tekniset ominaisuudet saatetaan ottaa ikään kuin itsestäänselvyytenä, aivan kuin ne sellaisena riittäisi siihen, että joku asia menestyy vaikka kaupallisesti. Mutta se, kuinka paljon tunteet vaikuttaa siihen, miten me otetaan materiaaleja käyttöön, mitä me arvostetaan, kuinka pitkään me käytetään asioita, niin sillä on itse asiassa tosi iso merkitys. Ja sen takia on mun mielestä tosi tärkeää, että muotoilu on mukana ihan materiaalin niin kuin alkukehitysvaiheista lähtien siinä prosessissa.
Eli holistinen muotoilu, sekin on nyt yksi uusi trendi, eli kokonaisvaltainen vaikuttaa tunteisiin ja aisteihin. On tosiaan hienoa, jos saa muotoilun kautta tuotua ihmisten arkeen jotain, mikä tuo hyvän tunteen. Minkälaiset esineet tai tilat tuovat hyvää mieltä nyt Helsinki Design Weekissä, Kari Korkman?
No, tänä vuonna meillä on, niin kuin kaikki tämän tilanteen tietää, niin aika paljon erilaisia haasteita tuoda ihmisiä erilaisiin tiloihin. Että valitettavasti me ollaan jouduttu joihinkin tämmöisiin niin kuin tiloihin asettamaan tiukkoja rajoituksia tai sitten kertaakin leikkaamaan pois tapahtumakalenterista. Ja toivotaan, että ensi vuonna me päästään taas suurlähettiläiden residensseihin ja arkkitehtitoimistojen studioihin ja erilaisiin muihin tämmöisiin harvemmin vierailtaviin kohteisiin. Ja, mutta että kaikki, missä Design Weekin aikana järjestetään tapahtumia, niin pyritään tietysti noudattamaan näitä vallitsevia säädöksiä, turvavälejä ja sitä muuta, joka on tärkeää. Kivialat on yksi tämän Helsinki Design Weekin tämmöinen päätapahtumapaikka, tai että me pyritään aktivoimaan juuri näitä, jotka ovat kovin riippuvaisia siitä, että ihmiset eli pyörät pyörii muotoilualalla, tuotemuotoilualalla erityisesti. Ja me ollaan tavattoman onnellisia ja ylpeitä siitä, että meillä on Aalto-yliopiston Otaniemi kampus yhtenä meidän päätapahtumapaikoista nyt jo toista tai kolmatta vuotta. Ja siellä pääsee väreeseen tutustumaan Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto ehdokkaaseen suhteellisen uuteen yliopistorakennukseen, jossa on myös näyttelyitä, tapahtumia.
Tosin valitettavasti juuri tilanteesta johtuen me ei voida avoimina pitää ovia, näin, koska tietysti meillä on nyt juuri tällä hetkellä uudet opiskelijat tulee ja heidän on tärkeää päästä kiinni näihin opintoihin, niin tässä vaiheessa niin ne näyttelyt on ei ole sillä lailla avoimesti,
okei.
Mutta toki tilanne mahdollisimman elää. Paljon laitetaan Joo. verkon kautta esille ja sitten järjestetään jonkin verran myös tämmöisiä pieniä kierroksia, Joo. joihin voi sitten ilmoittautua netin kautta.
Hyvä niin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa olemme keskustelleet muotoilusta ja tunteista, esimerkiksi Kimalle puusta. Nyt haluan puhua suomalaisen muotoilun uusista tuulista. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat Helsinki Design Weekin johtaja Kari Korkman, muotoilija Noora Jau ja tekstiiliteollisuuden edelläkävijä professori Pirjo Kääriäinen. Kun tutustuin Helsinki Design Weekin ohjelmaan, niin ihastelin juuri tätä Kimalle puuta ja sitten myös merilevä paviljonkia. Eli tuli sellainen olo, että nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, missä muotoilu on ihan ottamassa kantaa kaikkeen. Meidän hyvinvointiin Kimalteen kautta ja sitten myös maailman tilanteeseen ja ilmastonmuutokseen. Professori Pirjo Kääriäinen, olet mukana vaikuttamassa muun muassa siihen, millaisia tekstiilin ja teknologian yhdistelmiä me tulevaisuudessa pidämme yllämme. ja minkälaisia biomateriaaleihin erikoistuneita yrityksiä nuorten tekstiilisuunnittelijoiden joukoista ponnistaa. Ja olit muun muassa mukana työryhmässä, joka voitti Hennes ja Mauritsin Conscious-säätiön Global Change Award-kilpailun kehittämällään puuvillan kierrätysmenetelmällä. Olet tuonut perinteiseen muotoiluun uusia näkökulmia. Miten kuvailisit niitä?
No ehkä, missä me on jo keskusteltu näistä asioista, eli tällähän hetkellä on semmoinen, yhteistyö on yksi asia, mitä mä aika monella saralla yritän tällä hetkellä edistää, eri alojen ja eri ammattilaisten välistä yhteistyötä. Ja se, mikä on mielenkiintoista, kun me on eletty aika pitkään nyt sellaista vähän aineettomankin muotoilun aikaa, eli palvelumuotoilu ja erilaisten on ollut kovin paljon tapetilla. Puhutaan paljon digitaalisuudesta. No, tällä hetkellähän me eletään semmoista aikaa, missä yhtäkkiä me ollaan osittain aineettomassa, osittain ihan tämmöisessä fyysisessä maailmassa. Ne sekoittuu koko ajan. Samaan aikaan on lähtenyt korostumaan niin kuin materiaalit itsessä, mistä just puhuttiin Noorankin. Noorakin kertoi tosi hienosti siitä, miten hän tuli tähän materiaalin pariin ja minkälaista kehitystyötä siellä tapahtui. Ja koko tämä materiaalimaailman korostuminen ehkä nyt sitten siinä rinnalla, tämän meidän aineettoman muotoilun rinnalla, niin monin eri tavoin, joko biopohjaisten materiaalien kautta tai just mihin Kari viittasi tuossa aikaisemmin, jopa tämmöisen vähän niin kuin perinteisen taideteollisuuden tai käsityön kautta, että yhtäkkiä näitäkin ollaan niin kuin löytämässä uudestaan uusien ihmisten toimesta uudella lailla tulkittuna.
Ja olet sanonut, että paras tulos syntyy, kun rinnakkain laitetaan järjestelmällisesti etenevä tutkija ja ennakkoluulottomasti kokeileva muotoilija. Minkälaisia esimerkkejä tämän tyyppisestä yhteistyöstä tulemme nyt näkemään Helsinki Design Weekissä?
No, siellä tulee olemaan varmasti aika monia projekteja. Mä en ihan kaikkea edes tunne, mutta tosiaan niin Aalto-yliopiston kampuksella siellä on tämä Designs for a Cooler Planet-teema, joka liittyy kanssa tähän, että me ollaan niinku kisassa tämmöistä ilmastonmuutosta vastaan muun muassa. Sitä kautta linkittyy tähän urheiluteemaan. Ja siellä on huikeita esimerkkejä siellä, ja me tiedän myös, että stadionilla ja muissa näyttelyissä nimenomaan siitä, että kun ihmiset tekee yhdessä, niin katsotaan eri näkökulmista asiaa, keskustellaan, yritetään ymmärtää toista. Muotoilijat tuo sinne sitä kokeilua ja iloisuutta ja ennakkoluulottomuutta ja välillä vähän semmoista suurpiirteisyyttä. Ja sitten toisaalta niin kun nämä tieteentekijät pystyy tuomaan semmoisen niin kuin järjestelmällisen etenemisen ja ratkomaan sitten taas semmoisia asioita, joita esimerkiksi muotoilijat ei voi. Ja silloin ne tulokset, no tästä kolmikosta vielä, jonka mainitsit, että toki, että sitten että me saadaan ne asiat myös tänne ihmisten käyttöön ja arkeen ja myös niin kuin ehkä kauppoihin tai saataville, niin sitten se vaatii vielä paljon muita yhteistyökumppaneita ja ei missään tapauksessa voi unohtaa tätä myöskään tätä taloudellista puolta siinä. Että
toinen kiinnostava suuntaus on New Craft, jossa perinteinen käsityö tosiaan yhdistyy uuteen muotoiluun ja teknologiaan. Ja tästä voidaan ottaa esimerkiksi 3D-tulostuksen, josta on ollut paljon puhetta ja ihmiset aina odottavat, että millä tavalla tämä tulee näkymään meidän elämässä. Mikä on 3D-tulostuksen tilanne tällä hetkellä? Miten se näkyy muotoilussa?
3D-tulostaminen ja mallinnukset, yleensäkin tämmöinen digitaaliset mallinnukset, alkaa olla niin kuin aika lailla muotoilijoiden perusammattitaitoa ja arkipäivää. Eli sitä käytetään paljon tämmöiseen kokeiluihin ja prototyyppien tekemiseen. Ja tokihan 3D-tulostuksessa sinänsä käytetään jo todellisten eri mittakaavasten sovellusten toteuttamiseen. Et puhutaan taloista, joita 3D-tulostetaan, tai puhutaan ihan pienen pienistä vaikka ihmisen soluista, joita voidaan tavallaan tulostaa. Se 3D-tulostus sisältää tietysti hirveän monta erilaista teknologiaa, ja että se ei ole vain yksi asia. Mä näen sen kauhean pitkälti tämmöisenä yhtenä välineenä. Mutta se, mitä me ei ole vielä nähty, että kun sehän mahdollistaa ihan uutta muotokieltä, niin me ei vielä ole oikeastaan nähty muotoilun saralla, että se muotokieli, mitä tämmöinen 3D-tulostusteknologia toistullessaan niin astuisi tähän meidän visuaaliseen arkipäivään. Sitä mä oon vähän ehkä vielä odottelen, koska siellähän on ihan erilaiset mahdollisuudet kuin vaikka meidän perinteisissä valmistusteknologioissa monen materiaalin kanssa.
Joitain semmoisia muistan jo silloin, kun ensimmäiset 3D-tulosteet tuli, niin tehtiin tämmöisiä luksusvalaisimia, joista mikään muottiteknologia ei olisi voinut tuottaa sen tyyppisiä ratkaisuja, mutta se on nyt vasta siirtymässä ehkä semmoiseen, niin kuin mainitsit nyt talot tai rakennukset, niin se on niin skaalautumassa nyt, että se semmoinen, mitä itse kukin sai ostaa, tämmöisiä 3D-tulostimia, mä en tiedä missä ne pölyttyy ihmisillä nyt, mutta se oli vähän semmoista piperrystä ja nyt ollaan siirtymässä sitten oikein massatuotantoon.
Ja tietysti ongelma on yksi, tietysti tulee näistä materiaaleista jälleen kerran, että eihän me nyt harvuta täyttää, että me täytetään kotona niin kuin jollakin muovikupeilla tai purnukoilla tai ötököillä niin kuin koko meidän huusholit. Et meidän täytyy myös materiaalipuolella saada sellaisia materiaaleja, jotka oikeasti on järkevää kaikin puolin tehdä juuri sillä teknologialla. Ja sitten myös se, että pitää huolta, että ne lähtee tuonne kiertoon ja moneen kertaan niin kuin hyödynnetään ja käytetään. Että ei tehdä mitään kertakäyttötuotetta.
Ilauduin tosiaan tästä Merilevä-paviljongista, josta luin, että Julia Luoman, joka on nykymuotoilun professori Aalto-yliopistossa, niin hän tutkii ihmisen suhdetta kasvi- ja eläinkuntaan ja niitä arvoja, joita tämä suhde ilmentää. Vuonna 2013 hän toimi residenssimuotoilijana Lontoon Victoria and Albert -museossa ja perusti monitieteellisen Department of Seaweed-yhteisön, joka tutki merilevien potentiaalia muotoilumateriaalina. Ja hänen vihreä merilevä-paviljonkinsa tulee kuitenkin myös olemaan esillä Helsinki Design Weekissä. Pirjo Kääriäinen, minkälaisia tunteita tämä paviljonki herättää sinussa?
No ensin mä korjaan sen verran, että nyt Julia Luomanin itse asiassa työ on nähtävillä tuolla Annan talon näyttelyssä tämän syksyn aikana ja valitettavasti erilaisista syistä, niin nyt siellä Otaniemessä ei tällä kertaa sitten sitä paviljonkia nähdä, ehkä myöhemmin. Paviljonkihan oli esillä muun muassa World Economy Forumissa tuolla Sveitsissä, Davosissa.
Kerrotko vielä tästä ideologiasta?
Niin sä kysyit, joo, ja sitten sä kysyit, mitä tunteita se herättää. Niin se mun täytyy sanoa, että se herättää tosi voimakkaita tunteita, mikä on myös se tarkoitus. Koska siinä sä ymmärrät, että se materiaali on täysin luonnosta. Se koskettaa kaikkia aisteja. Me ei vaan niin kuin katsella sitä, me tunnetaan se tuoksu, me kuullaan se ääni, me nähdään se. Eli se on hyvin moniaistinen teos. Ja sitten kun ajattelee, että kaikki ne kerrokset, mitä siihen liittyy, ja tietysti mitä näillä projekteilla myös halutaan, niin kuin tällä työllä halutaan nostaa esiin se, että millä oikeudella me käytetään ihmisinä luontoa hyväksemme. Että oikeastaan ne ilmiöt, missä enemmän ajatellaan, että luonto on meidän yhteistyökumppani, niin tämä Julian työ on niin kuin hieno esimerkki siitä.
Kyllä, ja hyvin koskettava.
Hyvin koskettava teos, ja yleensäkin hänen työnsä hyvin koskettavia.
Puhuimme aikaisemminkin siitä, että kilpailemme aikaa vastaan ja 10 vuodessa on saavutettava YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Helsinki Design Weekillä Otaniemessä avautuva Aalto-yliopiston Designs for a Cooler Planet-tapahtuma esittelee innostavia tulevaisuuskuvia. Muotoilijoiden, tutkijoiden ja sidosryhmien yhteistyöstä rakentuu ihmiselle ja ympäristölle parempia ratkaisuja. Kari Korkman, millä tavalla nämä uudet innovaatiot tulevat näkymään sitten arjessamme?
Niin, tässä on nyt viitattu siihen, että tämä on pitkä prosessi. Se kestää ennen kuin nämä tämmöiset ehkä tutkimusvaiheessa olevat esitykset päätyvät sitten tuotantoon, mutta sitä suurempi syy on arvostaa sitä pitkäjänteisyyttä, mitä tutkijat ja Aalto-yliopisto tässä tapauksessa, niin miten he on ikään kuin komittoituneet tähän työhön. Päätyvätkö he edes kaikki sitten niin kuin meille kuluttajille käyttöön?
Ei varmasti päädy, ei todellakaan.
Mutta tämä on sitä yhteistä työtä, sitä joukkuetyötä, mitä meidän täytyy tehdä sen kuulimman planeetin eteen.
Että oikeastaan mä ajattelen nyt ne ilmiö, mikä tällä hetkellä on menossa, vaikka nyt just tämän materiaalien ympärillä ja biopohjaisten materiaalien ympärillä, että kun paljon tapahtuu, niin aina niistä jotkut menee sitten eteenpäin. Että me tarvitaan semmoinen niin kuin rikas tila rikas niin kuin maisema, että siellä tapahtuu paljon kaikenlaista erilaista vähän eri näkökulmista, niin sitä kautta me saadaan myös niitä todellisia sovelluksia sitten jossain vaiheessa.
Joo, ehkä tuohon vielä tuohon Nooran työhön viittaan, niin se, että se tutkimustyö painottuu siihen, missä on meidän niin kuin kansalliset vahvuudet ja meidän omat voimavarat, resurssit ja tämä puu ja kaikki se tuotekehitys, mitä tapahtuu sen ympärillä, niin on paitsi niin kuin tavattoman tärkeää, niin se on monessakin mielessä, mutta se on myös taloudellisesti tärkeää, koska sitten me puhutaan niin kuin todella isoista onnistuessaan, niin hyvin skaalautuvista isoista taloudellisista yhtälöistä.
Ihan lopuksi vielä lyhyt kysymys, Kari Korkman. Minkälaisen vastaanoton suomalainen muotoilu on saanut viime aikoina ulkomailla?
No, mä oon tutkinut sitä aika paljon vierailemalla kollegojen luona ympäri maailmaa ja sanotaan nyt yleisesti niin, että sen suomalaisen muotoilun markkinaosuus on ollut tässä vähän uhattuna siitä syystä, että on esimerkiksi Aasiassa koulutetaan valtavasti, sieltä tulee paljon muotoilijoita, siellä on myös teollisuus ollut pitkälti valmistava teollisuus, mutta kyllä me voimme hyvin kiriä, me voimme hyvin vielä palauttaa sen suomalaisen muotoilun markkinaosuudenkin lähemmäs sitä, mitä se on joskus ollut aikaisemmin. Mutta että tämä on joukkuelaji ja tässä tarvitaan monenlaisia taitoja. Muotoilija ei yksin tee sitä missään nimessä, hän on yksi tiimin jäsen ja sitten me puhutaan niin kuin kokonaisuuksista, johon liittyy talous, markkinointi, valmistusteknologiat, koko se infra ja jakelu. Et siis se on iso kuva.
Kimalle puulla lähdetään tulevaisuuteen. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Haluan kiittää Kari Korkmania, Noora Jauta ja Pirjo Kääriäistä antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta ja huomenna Kulttuuri Ykkösen vieraana on Kauko Röyhkä, jonka debyyttialbumi Steppailen täyttää 40 vuotta. Kauko Röyhkä oli itse vasta parikymppinen, mutta albumin sanat olivat kuin kypsän kirjoittajan kynästä. Ja samana vuonna 1980 nuori Röyhkä julkaisi esikoisromaaninsa. Millainen oli Suomi silloin? Jakke Holvas haastattelee. Ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Tommi Slotte ja Antti Snellman ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista keskiviikkoa teille kaikille.
Kulttuuri Ykkösen suora lähetys kuultiin Helsingin Musiikkitalon kahvilasta. Siellä Pia-Maria Lehtolan kanssa urheilusta ja muotoilusta keskustelivat Kari Korkman, Noora Jau ja Pirjo Kääriäinen. Ja kuten Pia-Maria Lehtola ohjelman päätteeksi kertoi, huomenna Kulttuuri Ykkösessä Kauko Röyhkä saapuu vieraaksi ja Kulttuuri Ykkösen juontaa huomenna Jakke Holvas. Nyt englanninkieliset uutiset.